Tämän päivän teksti tulee ensimmäisestä korintolaiskirjeestä luvusta 12, jakeesta 12 alkaen. Niin kuin ruumius on yksi ja niin on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, on yksi ruumis, niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimme juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodosti yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiisiin kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se on silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos koko ruumus olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas ruumis olisi kokonaan korvana, missä silloin olisi hajoaisti? Nyt Jumala on kuitenkin asettanut jokaisen näistä jäsenistä ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Jos kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten olisi ruumis? Nytpä onkin monta jäsentä, mutta yksi ruumi. Silmä ei sano kädelle, en tarvitse sinua, eikä pää jaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömämpiä. Ne ruumiin jäsenet, jotka eivät meistä näytä kovinkaan kunniakkailta, me peitämme sitäkin kunniallisemmin. Ne, jotka häpeämme, me peitämme sitäkin häveliäämmin. Mutta ne, joita emme häpeä, ei tarvitse peittämistä. Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi vähempiarvoiselle suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toisistaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet sen kanssa. Jos yksi saa kunniaa, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis, jokainen osaltanne hänen jäseniään. Pyhä Jumala, taivaallinen Isä, me ylistetään, että sinun armosi tulee ilmentymään sinun kansasi keskuudessa ja sinun valittujen ihmisen keskuudessa iankaikkisesti. Kiitos, että me olemme saaneet armon sinun ilmissä Jeesuksessa ja kiitos pyhästä hengestä, joka asuu meille ja paljastaa synnin ja totuuden ja armon ja puhdistaa meitä ja valmistaa meidät näkemään sinut kasvoista kasvoimme. Herra, me pyydämme, että sinä voisit tehdä työtä meidän sydämessämme ja vapauttaa meitä tuntemaan sinut ja toinen toisemme. Pyydetään tätä Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä. Minun tarkoitus tänä aamuna on ensimmäisessä 25 minuutissa näyttää käsittämätön Jumalan vapautuskertomus alusta paikallisseurakunnan välttämättömyyden ja kauneuden ja armon ilmentymänä. Ja sitten kysyä, että mitä se tarkoittaa meille, meidän sovellutuksena kotikirkolle viimeinen 15 minuuttia. Että voitte pitää minut tilivelvollisuuna, että kun tulee 25 minuuttia täyteen, niin voitte sanoa, että nyt se aika on ohi. Siirry sovellutuksiin, Mikko. Nikolain unelma oli omistaa datsa. Datsa oli, jota ympäröivät runsaat karsiviaismarjat ja pensaat. Datsa oli siis iso talo, jolla oli paljon siinä vierellä alueita. Vuosien uurastuksen jälkeen Nikolai säästönsä sai viimein riittävän unelman toteuttamiseen, ja hän ostaa sen talon, datsan. Hän pitää ystävilleen teejuhlat ja tarjoilee heille rakkainta karviaismarjojaan. Tarinankertoja muistelee, illalla kun joimme teetä, keittäjätär toi pöytään täyden vadillisen karviaismarjoja. Ne eivät olleet ostettuja karviaismarjoja, vaan omista pensaista poimittuja ensimmäisen kerran siitä lähtien, kun pensaat oli istutettu. Nikolai, talon omistaja, alkoi nauraa ja katseli karviaismarjoja vaieten ja kyyneleet silmissä pienen hetken. Hän ei kyennyt puhumaan liikutuksestaan. Hän pani suuhunsa yhden marjan, katseli minua riemukkaasti kuin lapsi, joka viimein oli saanut toivomansa lelun ja sanoi, oi miten maukkaita. Hän söi ja toisteli, aa miten maukkaita, maistappa sinäkin. Ne olivat todellisuudessa kovia ja happamia. Ja kuten Puskin on sanonut, totuutta halpaa kalliimpi on ylhä petoksemme meille itselle. Näin edessäni onnellisen miehen, jonka vanha haave oli toteutunut niin silmään nähtävästi, joka oli saavuttanut elämänsä päämäärän, joka oli saanut mitä oli halunnut, joka oli tyytyväinen kohtalonsa ja itseensä. Minun haaveisiini ihmisonnesta on aina syystä tai toisesta sekaantunut jotakin murheellista, mutta nähdessäni Nikolain minun valtasi epätoivoa lähentävä painostava tunne. Nikolai on esimerkki tässä kertomuksessa ihmisestä, jossa imago Dei, Jumalan kuva, on rikkoontunut todella pahasti. Ja häneltä elämänsä loppuvaiheessa hän saa mitä hän haluaa. Hän saa mitä hän haluaa. Hänen valheellisuutensa nöyristeleminen, pikkusieluisuus, itsekeskeisyytensä, ylpeytensä, pelkuruutensa, rahanhimoisensa ja turhamaisuutensa, uskaltaisitko sanoa rumuutensa, tulee karmaisevalla esillä tavalla esille. Hän saa mitä hän haluaa. Toisaalta mieti sinä, konkreettista ihmistä, jota voisit sanoa, että tuo ihminen, jonka tunnen, on luotettavin ihminen. Konkreettinen ihminen sinun elämässä, jonka tunnen. Tai mieti sellainen, joka on levollisin ihmisin. Kuka tulee mieleen levollisempana? Tai kuka tulee anteliaisimpana ihmisenä mieleen? Tai keskustelussa läsnä olevana ihmisenä? Tai suurisieluisena ihmisenä. Kuka tulee mieleen suurisieluisena? Tai kärsivällisimpänä ihmisenä, ketä olet ikinä tavannut. Tai ystävällisimpänä. Entäs totuudellisempana ja armollisena samassa henkilössä? Kuka tulee mieleen? Konkreettinen ihminen sinun elämässä. Tai viisaimpana. Viisaimpana ihmisenä. Kuka tulee mieleen makeilla viisaimpana ihmisenä maailmassa? Tai iloisimpana ja tyytyväisimpänä ihmisenä. Kuka tulee mieleen? Rakastavampina ihmisenä. Uskaltaisinko sanoa kauneimpana ihmisenä? Otat nämä kaikki eri henkilöt. Ja tuot nämä luonteenpiirteet täydellisyyteen. Ja sä löydät nämä luonteenpiirteen täydellisyydet. Jumala, se joka tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Kun me laulamme hänelle, niin me laulamme hänestä. Jumala, joka tuli ihmiseksi, täydelliseksi ihmiseksi. Ja niin kuin Jouko aloitti. Tämä ihmisen kaunein paikka maailmassa, kaunein, on ristillä juuri kun hän on kuolemassa. Hän on kauneimmillaan silloin. Ei rumimmillaan, vaan kauneimmillaan. Häntä me palvomme, joka kolmantena päivänä sitten nousi ensimmäisenä kuolleista uutena ihmissudun edustajana. Kristuksen veren ostamat lampaat kaikista kansakunnista ovat lopulta yksi joukko. Yksi joukko. Pitätkö Juha antaa mulle sen paperin myös? Yksi joukko. Paikallisseurakunta on Kristuksen veren ostama Jumalan armon ilmentymä hengen työn johdosta. Jeesus sanoi, me luettiin tuossa pelastusvarmuustekstissä. Huomatteko, mitä me, sehän on usein luettu. Me luettiin näin. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä, olisi yltäkylläisyys. Minä olen hyvä paimen. Paimen antaa henkensä lampaitten edestä. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minun. Niin kuin isä tuntee minä tunnen isä, minä annan henkeni lampaitten edestä. Minulla on myös oleva muita lampaita kuin ne 12 tai 11 opetuslasta. Ne eivät ole tästä lammastarhasta, mutta minun tulee johdattaa, että ne saavat kuulla minun ääneni on olevassa yksi lauma ja yksi paimen. Hän sanoo fariseukselle, te ette usko minua, koska te ette ole minun lampaita. Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Minä tunnen heidät intiimisesti ja ne seuraavat minä. Minä annan iankaikkisen elämän, he eivät ikinä huku. Huomaatko, Jeesus Kristus, Jumalan poika, antaa henkensä lampaiden edestä, jotka aikaisemmin luvussa 6 sanotaan, että ne kaikki, jotka Jumala Isä on antanut Kristukselle, Kristus kuolee näiden puolesta, ja nämä tulevat seuraamaan Jeesusta Kristusta. Ja on olevassa yksi iso joukko, jota Paavali sitten kutsuu Kristuksen ruumiiksi ja Kristuksen morsiameksi. On äärettömän lohduttavaa tietää, että syy, miksi minä luotan Jeesukseen Kristukseen, on se, että Jumala on tehnyt työtä minussa ennen maailman perustamista. On hyvin lohduttavaa tietää, että minun pelastukseni ei ole perimmältään kiinni siitä, että minä uskon, joten Jumala tekee työtä minussa, vaan toisinpäin. Jumala tekee työssä minussa, joten minä tulen luottamaan häneen. Ja hän muodostaa yhden ison joukon. Nyt se kysymys kuuluu. Mitenkä yksittäinen paikallisseurakunta liittyy tähän yhteen isoon joukkoon? Oletteko mukana? Yksi iso Jumalan lampaitten joukko. Lampaathan niitä tyhmimpiä eläimiä. Jumalan valitsemat lampaat, jotka kuulevat hänen äänen. Nyt joku voi tietysti kysyä, että mistä minä tiedän, että minä kuulun tähän joukkoon? Eikö niin? Mistä minä tiedän? Sinä tiedät, että sinä kuulut tähän joukkoon, jos sinä olet tullut Jeesuksen Kristuksen luo tyhjin käsi ja sanoo, että minä kuulen sinun ääneni, tulkaa minun luokseni kaikki työn raskauttamat, minä annan sinulle levon. Siitä me tiedämme, että me kuulumme tähän joukkoon. Sinua Jeesus Kristus kutsuu kaikkia ihmisiä ja ne, jotka kuulevat hänen äänensä, tämän äänen, kuuluvat tähän joukkoon. Hän sanoo, että kaikki, jotka isä on antanut hänelle, kuulevat hänen. Joten kuulkaa. Mitä täällä on tekemistä paikallisseurakunnan kanssa? Siis tässä on se jännite. On olevassa yksi iso joukko viimeisenä päivänä. Isompi kuin me. Miljoonia ihmisiä. Kaikista kansakunnista. Eikö niin ilmestyskirja sanoo? 15 000 kansakunnasta, 7 000 kielestä. Kuinka, mikä on paikallisseurakunnan tarkoitus tässä kertomuksessa? Tiedätte sen Tommin piirtämään, tai sen on luominen, lankeamus, vapautus, toivo uudesta. Eikö niin? Tuolla se meidän logo. Jumala on viemässä sinne uuteen taivaaseen ja maan uuden ihmissuvun, jonka ensihedelmä on ylösnoussut Jeesus Kristus. Hän vie sinne, hän tekee uuden ihmissuvun. Ja hän tekee sen paikallisseurakunnan kautta. Kaikki kirjeet Uudessa testamentissa on kirjoitettu konkreettisille ihmisille. Ei jollekin abstraktille seurakunnalle tuolla jossain, vaan konkreettiselle ihmisille. Ja kun ihminen saa hengen kasteen, niin kuin me luettiin, ja hengen juomisen. Hengen kasteessa, kun ihminen juo pyhää henkeä, niin hän ei muutu kontrolloimattomaksi pelleksi. niin kuin jossakin kristillisessä suuntauksessa tapahtuu, vaan hän muuttuu Pyhän Hengen temppeliksi, jossa hänet liitetään Jeesukseen, Kristukseen, itseensä Hengen kautta. Tämä henki ensin paljastaa ihmiselle synnin. Se on Pyhän Hengen yksi tehtävä. Kun Jumala tekee työtä ihmisessä, niin hän paljastaa ihmiselle synnin omasta elämästä. Ei niinkään toisten, vaan omasta elämästä. Syvällisellä tavalla. Ei enää miksi, koska isä tai äiti tai suku tai oma kirkkokunta on sanonut, vaan henkilökohtaisella tavalla. Ja Pyhä Henki myös liittää ihmisen Kristukseen, hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseen. Hänen silmänsä avataan, aina tätä Kristus tuli tekemään. Pyhä Henki tekee ihmisestä, vanhasta ihmisestä, Nikolain tapaisesta ihmisestä, uuden ihmisen. Ja hän liittää tällaisen ihmisen Jeesuksen konkreettiseen uuteen ihmiskuntaan, joka on matkalla, tai pitäisi sanoa, Herra tuo uudistuneen ihmiskunnan siihen uuteen taivaaseen ja maahan. Ruumiiseen, Paavali kutsuu, soma, ehkä keho olisi parempi. Ruumis, meillä tulee aina kuollut ruumis, se ei ole paras. Keho siis, paikallisseurakunta. Kun Jumala alkaa muutostyö valitsemissa ja armahtamissa ihmisissä, liittäessä hänet Kristuksen aarteisiin, me saamme kaikki korintolaiskirjeessä, mitä Kristuksella on. Me ajatellaan aina joskus naivisti, että oltaisipä niin kuin ensimmäinen vuosisadan seurakunta. Niillä ei ollut mitään ongelmia. Korintin seurakunnassa mä en ajatella, että siellä oli, sillä ei ollut kirkkokuntia, ei ollut luterilaisia ja ei ollut baptisteja ja kalvinisteja ja ei ollut metodisteja, ei tietenkään ollut. Meillä on naivi kuva, että siellä oli vain yksi yhteinen joukko kristittyjä. Sitten kun me avataan korintolaiskirja, huomataan, että siellä on itse asiassa jo puolueita heidän keskuksessaan. On Apolloksen seuraajia ja Paavalin seuraajia ja jotkut sitten oma vanhurskaudessaan sanoo, että niin minä vaan seuraan Kristusta toisin kuin te. Ja sitten siellä on kaiken näköisiä ongelmia niiden keskenäisessä yhteydessä. Arvolahjat, jotka Jumala antaa, niin ne ihmiset käyttääkin itsensä boostaamiseen, eikä toisten palvelemiseen. Ja Jumala on kuitenkin antanut Kristuksessa meille kaikki. Jeesuksen seuraaja on siis ihminen, joka löytää suurimman aarteen ja ilon ja tyytyväisyyden Jumalasta välimiehensä Kristuksen kautta. Hänet liitetään Kristukseen. Mutta hänet liitetään myös mihinkään. Hänet liitetään Kristuksen ruumiiseen. Hänet liitetään Kristuksen ruumiiseen, seurakuntaan. Joka ei ole siis abstrakti, vaan konkreettinen. Hyvin konkreettinen. Kolmas kohta. Jumala päättää pelastamansa ihmiset ja heidän välttämättömän paikkansa, lahjat ja kyvyt seurakunnissa. Me näemme tässä tekstissä. Jumala antaa ne tietyn paikan niille ihmisille. Jumala päättää, kuka on korva ja kuka on suu ja kuka on pikkurilli ja kuka on varvas. Jumala päättää. Niin kuin Jumala on se, joka tuo ihmisiä pelastukseen, niin samalla tavalla Jumala antaa eri funktiot eri ihmisille. Hän liittää meidät oman armonsa ilmentymään, joka on siis konkreettinen seurakunta. Ja nyt kun meidät liitetään uuteen seurakuntaan, meistä tulee uusia ihmisiä. Hyvin Tanja puhuu. Tämä vaatii niin uudelleen orientoitumista. Me olemme perheessä, josta me emme ikinä ennen ole olleet. Ei meillä ole CV:ssä, että niin joo, mä oon tämmöisessä perheessä ollut. Se vaatii uudelleen opettelemista. Se vaatii uudet kurinalaisuudet. Uudenlainen tapa elää. Tässä elämässä, tässä perheessä ei enää eletä perimmältään sääntöjen mukaan, vaan ne säännöt vaan auttaa meitä viemään rakkauden täydellisyyteen. Eikö niin? Luku 13. Vaikka sä antaisit kaikki köyhille, mutta sulta puuttuisi rakkaus, se ei mitään sinua hyödyttäisi. Se on kaikki marttyyrihenkisille ihmisille, aina hyvä lukea päivittäin. Säännöt ei ole pointti, vaan rakkauden täydellistyminen, kypsyys, täysi-ikäisyys on pointti. Ja tässä elämässä meitä tarvitaan, muut ihmiset tarvitsevat meitä. Jotkut sanovat, että no ei minua tarvita. Tämä on se valenöyrä ihminen, minusta ei oikein tarvitse. Tiedätte tämän. Ei minusta ole mihinkään. Voisitteko nyt katsoa vielä enemmän minua, että minusta ei ole mihinkään. Tää tiedätte tämän ihmistyypin. Useimmat meistä joskus. Ja sitten on se toinen. Minä en tarvitse ketään muuta. Ja tämä ilmentyy kahdella eri tavalla. Se tarvitsee tämmöisenä egoistisena boostauksena, jossa minulla on kaikki hengen täyteis ja hengen lahjat, minä en oikeastaan tarvitse ketään muuta. Tai tämä myös näyttäytyy ihmisessä, joka sanoo, että niin minä en tarvitse teitä, minä elän minun kristillistä elämää itsekseni. Oikeastaan mä en tarvitse seurakuntaa. Koska sehän on minä ja Jeesus. Se kuulostaa tosi oikealta ja hyvältä. Siinä on jotain oikea, mutta siinä on jotakin vielä ylpeyden ilmentymää, josta Jeesus on tuonut meidät karsimaan. Ja tämä on pelastus. Nyt sen minä haluan näyttää. Eli se uusi taivas ja maa, se iso joukko, on sitten näiden paikallisten seurakuntien yhteinen joukko, jossa on konkreettisia ihmisiä. Katsokaa sitä ihmistä siinä vieressä. Jos hän on Kristuksessa, niin sinä tulet viettämään iankaikkisuuden hänen kanssaan. Nyt se on vähän osittain epämukavaa tai osittain se voi olla ihan kiva. Se vähän riippuu. Antaa sen olla vähän epämukavaa. Todennäköisesti Jumala haluaa meidät viedä. Meidät viedään semmoiselle alueelle, että me ei ole ikinä oltu, muistakaa. Eikö niin? Meidät viedään jotakin täysin uutta kohta, uutta ihmissukua kohti. Ja mikä tämän pointti on? Kristuksen paikallisseurakunnan päämäärä on täysi-ikäisyys, kypsyys, on se neljäs kohta, ja Kristuksen kokonaisvaltainen tunteminen. Kuunnelkaa Efesolaiskirjettä. 4:12-11. Hän antoi toiset paimeniksi, paimenopettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa, huomaatteko, Jumalan pojan tuntemisessa ja kypsän miehuuden Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan. Silloin me mennään alaikäisenä, jotka ajelehtivat, ovat kaikkien opintultien heiteltävinä ihmisten arpapelissä, eksytyksen kavallissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pääkristus. Hänessä koko ruumis yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteen avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voimen mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Mikä on päämäärä? Useimmissa hengellisissä termistössä aina puhutaan, että meidän pitää tulla lapsen kaltaiseksi. Ja se on totta, Jeesus sanoo. Tässä tekstissä meidän sanoo, älkää pysyny lapsena. Tulkaa täysi-ikäiseksi ihmisiksi. Eikö niin? Kypsäksi ihmiseksi. Ei siis se kypsä, joka on... Suomessa voi käyttää kahdessa samaa kypsä. Että mä oon nyt kyllä kypsähtänyt tähän koko hommaan. Siis turhautunut. Vaan kypsä, niin kuin mature, maturiteetti, mature, täysi-ikäinen, tuntee Kristuksen syvällisellä tavalla. Se on pointti. kasvaa itse asiassa. Eikö niin? Ja tämä Paavalin mukaan ei ole mahdollista itsekseen. Huomaatteko? Koko jänteiden avulla riittää ruumiin yhteen Jeesuksen tuntemisessa ja kypsyydessä. Ei voi kasvaa itsekseen. Se on mahdotonta. Miksi se on? Koska se iankaikkisuus on elämistä Kristuksen kanssa ja kaikkien lampaiden kanssa Jumalan tuntemisessa. Huomaatteko, mitä mä sanoin, että ihminen lopulta saa, mitä hän haluaa. Ihminen, joka ei halua Kristusta, hän saa juuri sen, mitä hän haluaa. Hän ei saa Kristusta. Ja se on pelottavin asia. Ihminen itse asiassa saa, mitä hän haluaa. Ja armon saanut ihminen, jossa on henkeä juonut, hänet on kastettu Pyhän Hengen kasteella ja konkreettisella kasteella, sanoisin. Väittäisin siinä järjestyksessä, mutta Pyhän Hengen kaste on se ratkaiseva, mutta koska me olemme konkreettisia ihmisiä. Hänet on liitytty tähän. Nyt hänelle annetaan uudet halut, jotka ovat hyviä, kauniita, totuudellisia. Ja hän huomaa, että aina hän on elänyt valheessa, rumuudessa, itsekeskeisyydessä ja hänessä on konflikti, joka on merkki, että Pyhä Henki on sinussa. Ja hän halajaa enemmän Herraa, niin kuin peura halajaa vettä. Ja hän saa, minkä hän haluaa. Herra. Ootteko mukaan? Ja tämän Kristuksen kokonaisvaltainen tapahtuma tapahtuu paikallisessa seurakunnassa. Yksi näistä kristittyä ei voi olla olemassa Paavalin mukaan. Hän halajaa lopulta sellaisten ihmisten sekaan, jotka ovat maistaneet tätä samaa henkeä. Niin vaikeata kuin se onkin. Joten, mitkä on ne konkreettiset implikaatiot meidän seurakunnassa? Samalla tavalla, kun avioliitto. Ketkä meistä on avioliitossa? Nostakaa käy. Me olemme sanoneet yhtenä päivänä Jumalan kasvojen edessä, että rakastan sinua myötä ja vastoinkäymisessä niin kauan kuin kuolema menet. Ja sen liiton merkkinä on rakastelu. Se on merkki. Se ei tee sitä Jumala tekee sen liiton, mutta se merkki. Ja sitä liittoa kannattaa muistuttaa, että me olemme liitossa ja vahvistaa käyttämällä sitä merkkiä. Ei lyijykynällä, vaan mustesuihkukynällä. Ja niin kauan kuin mustetta tulee, niin kannattaa käyttää sitä merkkiä. Sitten kun ei tule, niin sitä ei tarvitse. Paavali sanoo juuri näin. Eikö sano? Ensimmäinen korinttolaiskirja. Hän juuri sanoo näin. Ei kannata kovin kauaksi. Se on merkki siitä liitosta. Ja samalla tavalla kuin Sivosten perheessä kerran vuodessa koko perhe tuodaan ja katsotaan, mikä on visio, missio ja mikä on meidän perheen liitto, miksi me elämme. Yksi teistä lähesty Tommia ja minua suoraselkäisesti ja sanoi, että voisitteko te joskus muistuttaa tästä liitosta, jota me olemme tehneet seurakunnassa. Yksi teistä siis muistuttaa. Niin nyt tämä viimeinen 15 minuuttia käytetään siihen, että ne, jotka ovat liittäytyneet tähän seurakuntayhteyteen, mihin me olemme itse asiassa, minkälaiseen liittoon, Raamatun sanan perusteella. Oletteko mukaan? Tässä on jännit. Mehän en ole kotikirkkona paras tai ainut paikallinen seurakunta, mutta me olemme todellinen seurakunta. Jotkut meistä saattaa koko ajan haavailla niin kuin jonnekin, tuolla on parempi seurakunta, ja jotkut on tyytyväisiä. Mikä on yhden paikallisen seurakunnan pointti tässä tässä Jumalan seurakunnassa tai kertomuksessa ja miten me tähän liitymme? Meidän täytyy liittyä tähän isoon joukkoon jotenkin. Kun tämän näkee, että me ollaan suurempi osa isompaa joukkoa. Mä en usko, että seurakunnan pitäisi olla separatistinen. Ja minun ystäväpiirissä on niitä, jotka uskovat. Tämä on jännite. Separatistinen seurakunta tarkoittaa sitä, että me emme ole kenenkään kanssa juurikaan toiminnassa, jotka ei juuri samalla tavalla usko jokaisesta asiasta. Mä en usko niin. Mä ajattelen, että meillä ei ole varaa olla niin kuin olemassa lopulta yksi joukko. Samaan aikaan sitten olemassa ihmisiä, että no joo, kristityksen seuraava, se on minä ja Jeesus ja oikeastaan en mä ikinä liity mihinkään, koska mä en usko siihenkään. Koska tällainen ihminen ei ikinä halua tehdä liittoa kenenkään kanssa ja rohkaista niitä ihmisiä ja haastaa niitä ihmisiä ja ottaa haastetta. Ja se on semmoinen poika, joka tulee minun tyttäretten kanssa 17-vuotiaana, että joo, mä haluan viedä hänet deitille ja treffeille, ja mä haluan ikinä hänen kanssaan kyllä mennä naimisiin, mutta mä haluan vaan hengailla hänen kanssaan 15 vuotta. Voitte olla varmoja, että häntä en kutsu kotiin. Mä rukoilen, että tulee semmoinen mies, joka sanoo, kunnioittaa ja sanoo, että hän, kun hän tekee liiton, maksoi se mitä tahansa, oli se miten vaikeita tahansa, niin hän pitää sen, koska Kristus on hyvä. Niin sehän jokaisen isän, jolla on tytär, rukous. Totta kai me haluamme, vaikka se olisi vaikea. Me joudumme tässä tekemään paljon parannusta. Meidät tuodaan Jumalan kasvoja esille, että mä en ole pitänyt liittoja. Sehän on se ja sitten meidät osoitetaan Jeesus, joka on pitänyt liittoja. Okei. Voitko Juha? Nyt mä jaan yksi per perhekunta. Täällä on meidän seurakuntan uskon tunnustus, meidän säännöt, meidän arvot ja missio. Ja kuinka me toimimme riitatilanteissa. Tässä ei ole mitään uutta. Elkääkä avatko kaikkia vielä niitä. Pysykää sivulla yksi. Tämä on, kun pitää ykkösluokka. Minäkin olisin kattonut kaikki. Pysykää sivulla yksi. Tässä ei ole siis mitään uutta. Jos te olette käynyt seurakuntakurssin, te tiedätte tämän dokumentin. Tätä dokumenttia ei vaan muutella silleen Dropboxissa salaa, vaan se on tehty 6 vuotta seurakuntana, ja jos sitä muutellaan, niin seurakunta muuttaa sitä. Siinä ei mitään uutta. Mutta minä haluan nostaa esille sieltä joitakin asioita meidän identiteetistä ja kuinka me paikallisena seurakuntana, mihin me olemme sitoutuneet. Me levitämme ja julistamme kasvavaa ja rehellistä intohimoista suhdetta Kristuksen ja ihmisten välillä Raamatun todistuksen pohjalta Jumalan kirkastukseksi, omaksi iloksi ja kaikkien kansakuntien hyväksi. Me olemme avoimesti evankelinen seurakunta. On olemassa 2 tietä. Se iso joukko uudessa taivaassa ja maassa ei enää ole eri kirkkokunnan edustajia. Praise the Lord. On vain ihmisiä, jotka tuntevat Jeesuksen Kristuksen. Helvetissä ei enää ole eri ateisti tai agnostitto tai edustajia. On vain olemassa ne, jotka eivät halua alistua luojansa edelle. Haluavat mennä omaa tietä. On vain olemassa 2 tietä. Me uskomme, että on olemassa vain 2 tietä. Me haluamme kertoa Jeesuksesta Kristuksesta jokaiselle ihmisille. Kukapa ei haluaisi sydämen tyydyttävimmistä aarteista. Me uskomme evankeliumin Jeesuksen Kristuksen sovituskuolemasta ja ylösnousemuksesta. Tulee julistaa kaikille ihmisille. Se on helpompaa tehdä aina siellä jossain. Ja minä haastan teitä. Jeesukseen Kristukseen liittyvänä ja tähän seurakuntaan miettimään, kelle sinä voit kertoa tämän evankeliumin ensi viikolla. 2. me olemme reformoitu. Joka tarkoittaa, että on olemassa seurakuntia, jotka eivät ole reformoitu. Ja on olemassa kristittyjä Jeesuksen seuraajia, jotka eivät ole reformoituja. Meidän itseymmärryksemme pelastuksesta on se, että se on täysin yksin armosta. Se on täysin ainoastaan luottamuksesta Jeesukseen. Siihen ei voi lisätä mitään eikä tarvitse. Se on yksin kirjoitusten todistuksen perusteella. Me uskomme, että Jumalan sana on meidän auktoriteetti. Lopulta. Ja Kristuksen tähden. Kristuksen ristin kuolema on täysin riittävä yksin pelastuksen. Ja lopuksi tähän täytyy tehdä yksin Jumalan kunniaksi. Olemme protestanttinen, reformoitu seurakunta. Nämä on tärkeitä asioita meille. Kaikki eivät näin artikuloi. Ja me ymmärrämme, me myönnämme sen. Me keskustelemme heidän kanssaan. Ja me olemme olleet baptistinen, joka tarkoittaa, että me harjoitamme uskovien kastetta, seurakunnan ja valtion erilaisuutta ja paikallisen seurakunnan yhteyttä ja autonomiaa. Se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole piispoja, vaan paikallisen seurakunnan vanhemmisto johtaa seurakuntaa, jonka seurakunta on valinnut. Ja valtio ei kerro, missä me koulutamme meidän työntekijämme, vaan itse. Ja me harjoitamme uskovien kastetta. Jo me ymmärrämme, että on kristittyjä, jotka harjoittavat myös muita kastetta. Ja minä voin sanoa henkilökohtaisesti, että minä olen valvonut öitä. Ymmärtäen, että tässä asiassa on pieniä jännitteitä tai meidän paikallisseurakunnassa. Mä en ota tätä niin kuin oikeasti valvonut öitä. Koska voiko olla, että ihminen ei ole paikallisseurakunnan, tämän seurakunnan jäsen ja on eri näkemys tästä? Mulla ei ole vielä henkilökohtaisesti siihen vastausta, mutta olen valvonut öitä. Meidän arvoissa Jumalan kunnia on tärkeämpi kuin oma kunnia. Kristus kirkastuu meissä, kun löydämme tyytyväisyyden ja ilon hänessä. Jumalan sana on tärkeämpi ohjekuori kuin sanovalehdit. Sen takia me saarnataan sanaa selittävästi, eikö niin? Jos te tietäisitte minun ja Tommin väliset keskustelut joka viikko, niin te rukoilisitte meidän puolesta enemmän te myös ymmärtäisitte me. Me painiskelemme näiden Raamatun totuuksien kanssa, jota me aina sitten saarnataan. Me aina soitetaan toisille, että mitäköhän tämä tarkoittaa? En minä tähän ole uskonut, mutta niin kyllä, näin se sanoo. Ne ovat hyvin hedelmällisiä keskusteluja, vaikka ne on vaikeita. Me ei valita niinku suosikkiaiheita, vaan sinne tulee niinku epäsuosikkiaiheita. Teologia on tärkeämpi kuin oletamme. Ajatellemme, että ymmärrys Jumalasta johdattaa meidät ihmisten väliseen tuntemiseen. Rakkaus Jumalaan tulee ensin ja samanvertaisena rakkaus ihmisiin. Teologiahan on perimmältään sitä, että oppii rakastamaan. Eikö niin? Jumala, joka on, ja ihmiset. Viides. Opetuslapset ovat ehdoton seuraus kääntymisestä. Meidän visiossa on. Nyt joku voi oikeasti kritisoida hyvin. Toteutammeko me tätä? Meidän visiossa on, että jokainen seurakunnan jäsen on jossakin pienryhmä tekemisessä. Tavalla tai toisella. Jossa me rauta hio rautaa ja me rukoillaan ja rohkaistaan ja mahdollisesti nuhdellaan. Mutta me pysytään rinnalla. Useimmat meistä ei ole ikinä kokenut semmoisia ihmissuhteita alussa. Me kysytään, että onko tämä joku manipulaatio. Ei ole mitään. Minä rohkaisen on se sitten kotipiiri tai on se sitten opetuslapseusryhmä tai on se ollut tilivelvollisuusryhmä, jossakin olemaan toisten. Ja jos sinulla on oma idea tähän, do me a favor, älä kerro Tommille tälle, että no niin, mulla on tämmöinen, voisitko sinä aloittaa tämmöisen programmin? Ei lähteä näin. Mä sanon, että mulla on tämmöinen idea. Tommi sanoo, että hyvä idea. Sitten tee ehdotus, että tehdäänkö näin. Ja joo, todennäköisesti se siunataan. Ja sitten rupeat tekemään sitä. Minä uskon, että meidän porukassa on jo paljon Jumalan armon ilmentymään vielä niin kuin varaa siinä, että ai niin, tämmöistäkin voi tehdä. Eikä tarvitse odottaa, että joku toinen rökeistä. Antaminen on tärkeämpää kuin kokoon. Me uskomme, että Jumalan lahja, pelastus on täysi lahja. On hienoa tietää, että Jumala on jo ennen minun uskomista jo ruvennut tekemään työtä minusta. Joten me harjoitelemme olemaan anteliaita ihmisiä. Nyt täytyy rehellisesti sanoa, että nämä prosentit eivät ole täyttyneet. Mutta me harjoittelemme sitä. Me haluamme olla perustamassa uutta seurakuntaa terveellä tavalla. Evankelioimistyötä ja kaikissa kansoissa. Kulttuurin sisällä elävä Jeesuksen seuraaja on tärkeämpi kuin eristäytyvä muodollinen ja uskonnollinen ihminen. Me haastetaan. Me halutaan haastaa. Milloin olet viimeksi tässä seurakunnassa jonkun haastanut hyvällä tavalla? Että no kuinka sinä elät sitä kristityn elämää sillä työpaikalla? Kysymällä. Minkä kanssa sinä painiskelet? Me ei uskota, että pitää eristäytyä, mennä luostariin. Uskotaan, että meitä kutsutaan olemaan maailmassa, keskustelussa mukana, suolana valona, vaikeissa tilanteissa. Miten me voi olla ikinä todistus, jos me ei uskalleta mennä sinne oikein niin kuin, että wow, haastetaan. Perhe on tärkeämpi kuin pubi. Me ajattelemme oikeasti, että olemassa kaksi sukupuolta. Tämäkin on jo hyvin suuri statement. On olemassa avioliitto miehen ja naisen välillä. Ja on olemassa itse asiassa, että mies ja nainen ovat täysin sama-arvoisia, mutta heidän roolinsa on hieman erilainen. Nämä statementit jakaa, jos tuossa te tiedätte, ja kaikki noista jakaa ihan älyttömästi ihmisiä. Jumala pitää ottaa vakeammin kuin oletamme ja itsemme pitää ottaa kevyemmin kuin oletamme. Useimmat tekee juuri toisinpäin. Minä on todella tärkeä. Ei sillä Jumalalla ole väliä. Kun me otamme Jumalan vakavammin, niin me opimme itsessä nauramaan vähän itsellemme. Hengellinen terveys on tärkeä kuin velvollisuus. Kuuliaisuus Jumalalle enemmän kuin ihmiselle ja terveys, ei velvollisuus tai perinne, on ratkaiseva tekijä. Ja kaikkia näitä voi oikeasti haastaa. Kun me sanotaan näitä, niin me huomataan, että no ei me välttämättä toimita näin. Hypätään tuon uskontunnustuksen ohi. Ei sen tähden, että se ei ole tärkeä. Se voit lukea ihan rauhassa kotoon. Siinä ei ole mitään uutta. Seurakuntasitoumus. Tähän jokainen jäsen on sitoutunut, ja jos sä mietit sitoutumista, niin mieti. Koska olen Pyhän Hengen johtamana luottanut Jeesukseen Kristuksen syntieni sovittajana, uskon tunnustuksen tehneenä ja kastettuna Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja seurakunnan opin tunnusteena olen valmis Pyhän Jumalan ja tämän seurakunnan edessä tekemään liiton toisten kanssa Kristuksen seurakuntaa. Toisin sanoen, jäsenyyteen tullaan omasta henkilökohtaisesta pyynnöstä. Jos joku manipuloi meidän seurakunnasta toista jäsenyyteen, niin se on väärin. Jos sitä on tapahtunut, niin minä pyydän anteeksi. Se ei toimi näin. Oman kristillisen vakaumuksen pohjalta. Ei isän tai äitin, eikä aviopuolisen, vaan oma. Tulen ottamaan Pyhän Hengen avustamana. Sen voi alleviivata. Pyhän Hengen avustamana. yhteiseen kristilliseen elämään, rakastaen seurakuntalaisia. No tää on helppoa. Huomaatte, me tarvitsemme pyhää henkeä siihen. Muita lähimmäisiä. Tässä järjestyksessä. Siinä ei ole mitään ylistettävää minulle korjata naapurin poikien pyöriä ja jättää omien poikien pyörät korjaamatta. Ootteko mukaan? Paavali opettaa myös näin. Ensin pitäkää huoli omasta perheestä, mukaan lukien vanhemmista. Ja sitten muu. Ja sama sanoisin, että kun laajennamme, niin me ensin pidämme huoli omasta paikallisseurakuntayhteisöstä ja sitten voimien varojen mukaan myös muista. Se antaa hyvät raamit, kun elämässä pitää tehdä valintoja. Mitä minä teen? Okei, nämä ihmiset ovat nämä. Jumala antanut minun. Okei. Pyhän henki, täytä minut hengellä, auta minua rakastamaan näitä ihmisiä. Ja näin minä autan heitä ja he rakentavat minua. Ootteko mukaan? Tämä on uusi tapa ajatella meille kaikille. Se ei tarkoita, ettei me olemme muihin kristittyjen yhteydessä. Emmekä auta muita lähimmäisiä. Mutta kun kaikkien resurssit ovat rajalliset, niin se auttaa meitä pistämään prioriteetteihin tai skaalalla. Minä aina rohkaisin olemaan muihin kristittyihin yhteydessä monista syistä. Sen takia, että lopulta olevassa iso joukko ja ettei meistä tule kultti. Auttaen seurakuntaa kasvamaan Herramme armossa, tiedossa, pyhyydessä, lohdussa ja ilossa. Olemaan mukana sen kokouksissa, pitämään kiinni sen opista ja auttaen seurakuntaa taloudellisesti helpottaen köyhien ja vähäosaisten asemaa ja levittäen ja kertoen Jeesuksen Kristuksen evankeliumi jo kaikille ihmisille ja kansalle. Tämä lause kannattaa rauhassa tänä iltana lukea läpi. Ja anna sen pureutua rauhassa. Ja jos pitää tähän paradigman muutoksia tehdä mielessä, niin sitten antaa Pyhän Hengen tehdä niitä. Minä olen hyvin iloinen Jumalan armon ilmentymästä meidän seurakunnassa tällä hetkessä. Tämä ei ole mikään parannussaara tai nuhtelusaara, vaan tämä on vain niin kuin katsotaan sitä liittoa, mitä me olemme tehneet. Mä ajattelen, että Jumalan armo on tehnyt syvää työtä paljon meissä. Ja joku voi juuri nyt kokea, kun minä sanon näin, että no enpä ole paljon kokenut sitä välttämättä tässä seurakunnassa. Ja se voi olla hyvinkin totta. Ja sen takia me kaikki haluamme hyvällä tavalla peilata tätä. Kolmas, haluan harjoittaa sekä henkilökohtaista salaista hartauselämää, niin kuin Jeesus käskee, menemään kaappiin ja rukoilemaan siellä, että perhehartauksia ja kertoa Jeesuksesta niin lapsille kuin muille ystävälle. Minun rukous on, että 30 vuoden päästä, jos Herra ei ole tullut, tästä seurakunnasta, onko se minkä kokoinen? Se voi olla sama kokoinen kuin nyt, mutta on lähtenyt kymmeniä tai satoja pieniä lapsia, jotka tekee sitä samaa asiaa ja ovat uskollisia siinä sama paikallisseurakunnassa ja ehkä istuttavat uusia. Se ei tapahdu vahingossa. Mä en usko enää semmoiseen, vaan se tapahtuu rauhallisesti, uskollista. Jeesus ei halua meidän muuta olevan kuin uskollisia, eikö niin? Neljäs. Kaikissa toimissani pyrin Pyhän Hengen avulla, huomaa Pyhän Hengen avulla, olemaan hyvä todistus Herrasta, hänen seurakunnastaan lähimmässä. Tämä on yllättävän vaikea. Tämä vaatii paradigman muutoksen. En puhu pahaa selän takana seurakuntalaisista. Maailmahan ei toimi näin. Eikö niin? Ja me, Jeesuksessa Kristuksessa, rupeamme toimimaan. Jotakin tulee jotakin veljeä tai sisärtä vastaan, niin minä soitan hänelle. Tai vien hänet kahville, ja se on vaikea. Tai minä haluan... Jos minun pitää lähteä pois, että minä en puhu, niin minä en puhu. Muuta kuin siinä järjestyksessä, kun Jeesus Matteus 18 käskee. Mene ensin sen henkilön luo. Ja sitten ota joku muu. Ja sitten minä vasta puhun muitten läsnä. Suurin osa ongelmista, 98% selviää kuin ne. Se on paradigman muutos, jos pitää harjoitella. Ja niin usein ihminen epäonnistuu. Se on kauhean... Kun oma lapsi, joskus olen nuhdellut omia poikia, että älä puhu tuolla tavalla äidillesi. Ja siihen oma poika sanoi, että... Mutta niinhän sinäkin puhut. Tälle samalle henkilölle. Se on aviomiehen roolissa yksi vaikeimpia kohtia elämässä. Niin. Jos se ei vie polvilleen, niin sitten ei mikään. Niinhän sinäkin. Se on uuden paradigman opettelemista. Että niin on, kuinka minä kohtelen ja kun tulee vaikeita asioita. Me olemme sitoutuneet. Me olemme laitteet nimeen alle, että me olemme sitä. Neljäs. Valmis anteeksi antamiseen ja anteeksi saamiseen. Eikö niin? Se, että mikä avioliitto pysyy koko elämän ajan, niin ollaan nyt rehellisiä. Sehän perustuu ainoastaan anteeksi antamukseen ja Jumalan armoon. Näinhän se on. Ja sama on kristittyjen välisessä yhteydessä. Ja me harjoittelemme sitä oikeasti. Ja rukoilemaan toisten puolesta. Jos et tiedä, mitenkä rukoilla, ota, niin kuin Tommi on opettanut, ota psalmi. Ja ota seurakuntalaisten kuvat mieleesi ja rukee rukoilemaan se psalmi läpi seurakuntalaisten puolesta. Se parantaa meidän rukouselämää. Ja Jumalan armotaloudessa muuttaa myös meitä. Seuraavalla sivulla on seurakunnan säännöt, jonne en nyt mene. Mutta luen ne rauhassa. Nämä säännöt ei kumoa Jumalan sanaa millään tavalla. Niissä ei ole mitään uutta. Ja pyydän omalta puoleltani anteeksi, että en ole tuonut useammin näitä liittosopimuksia esille. Siinä ei ole mitään tahallista, eikä siinä ole mitään piilottelua. Se on vaan olettamuksen olevaa välinpitämättömyyttä, ehkä. Lopetan tähän. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, sen luvun 12 jälkeen tulee luku 13. Ei ole mennyt ala-aste hukkuun. Hän puhuu rakkaudesta, eikö niin? Ja nyt näemme kuin kuvastimesta. Siis nyt siinä Korintin seurakuntayhteydessä, se on konkreettinen. Tämä ei ole mitään abstraktia filosofia. Nyt näemme Jumalan armon ja rakkauden ilmentyminen kuin kuvastimesta. Himmeän heijastuksen tavoin. Silloin. Kasvoista kasvoihin. Nyt tässä vajavaisesti. Sitten Jumalan kasvoista kasvoihin, Kristuksen kasvoista kasvoihin ja Kristuksen ruumiin kasvoista kasvoihin. Ja rakkaus on tullut täydelliseksi. Nyt tunnetaan vajavaisesti, rakkaus ja Herra, Jumala on rakkaus, silloin täydellisesti. Ja minutkin tunnetaan sitten täydellisesti. Pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Muistatko sen listan, millä aloitin? Mieti niitä ihmisiä, joilla on tämä luonteenpiirre, se viisain ihmisin. Jumala työstää meitä paikallisseurakunnasta Kristuksen kaltaisuuteen. Viisaammaksi, kärsivällisemmäksi, levollisemmaksi, itsensä unohtavammaksi, rohkeammaksi, ystävällisemmäksi, totuudellisemmaksi, armollisemmaksi, luotettavammaksi, keskusteluissa läsnä olevammaksi, sydämellä työtä tekevämmiksi. Ja meillä on varmuus, että me saamme sen. Koska Jumala on tuntenut meidät jo ennen maailman perustamista. Hänellä on jo seurakunta. Kristuksessa hän on asettanut meidät pyhäksi ja nuhteettomaksi. Efesolais 1.4. Oletteko mukana? Tämä ei perustu lopulta meidän työhön, vaan Kristuksen työhön, mutta hän paikallisen seurakunnan kautta. Ja siitä lopulta tunnistaa uskovat. Joten olkoon tämä iloisena ja tyytyväisyytenä Kristuksessa elävänä ihmisen motivaationa siinä paikallisseurakunnassa, johon sinut on liitetty. Kun ihminen muuttaa toiselle paikakunnalle, hänen pitäisi muuttaa sitä paikallisseurakuntaa, totta puhuin. Me ei usko, että kotikirkko on the church. Jos tulee muita syistä, niin etsikää rauhan tapaa muuttaa seurakuntaa. Muista, että lopulta on olemassa yksi iso jo. Mutta jos Jumala on asettanut sinut tähän, niin anna näitten tekstien ja sen liittosopimuksen paradigman tehdä työtä meidän mielessä. Koska näin Jumala muuttaa meitä. Oikeasti muuttaa. Rukoillaan. Taivaallinen Isä, Herra, me ylistetään sinun käsittämätöntä viisautta, kuinka sinä ennen maailman perustamista luot uuden ihmiskunnan. Ei vain ihmiskunnan, vaan sinun pojassasi uuden ihmiskunnan uuteen taivaaseen maan. Ja Kristuksen kautta ja seurakunnan kautta tulee tämä pelastus. Tee tämän henkilökohtaiseksi, ja kun me katsotaan niitä ihmisiä, jotka juuri nyt ovat ympärillä, tee se käsin kosketeltavan konkreettiseksi, että mitä se minulle tarkoittaa. Herra, kiitos sitä armon ilmentymästä meidän yhteydessä, ja toisaalta me kaikki voidaan samaan sanoa vielä monia kipuja, joten se ei vielä ole ilmentynyt. Auta meitä kasvamaan kypsiksi ihmisiksi. Ja kohtelemaan toisia paremmin kuin ajattelemaan heistä, että he ovat tärkeämpiä kuin minä itse. Kiitos, että voimme levätä Kristuksessa, että sinä, Kristus, teet tämän työn ja viet meidät tähän kohtaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.